Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tislimu għalilkom eżi semmija tagħna ta' dan l-istazzjon u jina Frederick insemmilkom fil-waqt li nilqgħukom miegħi għal dan l-ewwel programm f'din is-sensiela il-Presepju. Din hija sensiela ta' 10 programmi b'kollox li matula ser nitkellmu dwar din it-tradizzjoni tas-sew sabiħa għal dawn il-jiem tal-miliet il-Presepju. Il-Presepju jirrappreżenta t-twelid ta' Ġesù tarbija fostna, Ġesù il-Messija, il-Salvatur tad-dinja. U allura meta qegħdin naraw din ir-rappreżentazzjoni tal-Presepju, irridu nġibu quddiem għajnejna dak li ġara f'Betlem madwar 2000 sena ilu. U fil-Presepju naraw diversi rappreżentazzjonijiet differenti, modi differenti, stili differenti, iżda l-koll iduru mal-grotta fejn insibu lit-tarbija Ġesù fl-imkien ma' Marija u Giuseppi. Għalhekk matul dawn il-programmi tagħna ser niltaqgħu ma' nies differenti li l-koll mill-aspett differenti tagħhom, mill-arti tagħhom, serin ikellmuna dwar dawn it-temi interessanti. Fosthom serin nitkellmu dwar kif jinħadem Presepju. Serin nisimgħu wkoll dwar l-arti tal-pasturi. Ser nitkellmu dwar il-Presepju Napolitan jew Presepju mekkanizzat li nsibu fil-gżejjer tagħna. Ser immorru għawdex u nitkellmu dwar il-Betlem fajn silem. Kif ukoll ser nitkellmu dwar l-aqdaħ bib tal-Presepji f'Malta kif ukoll f'Għawdex u naraw il-ħidma tagħhom biex iżommu din it-tradizzjoni ħajja. Dan kollu ser nitkellmu dwaru f'dawn il-programmi li ġejjin jekk il-bambin irid. Semmejna li il-Presepju huwa rappreżentazzjoni ta' dak li ġara f'Betlem fl-ewwel miliet. Għalhekk ser nagħtu bidu għal dan l-ewwel programm tagħna permezz ta' Anja, l-Anja li ġib l-isem ta' O Holy Night, dak il-lejl qaddis li fih Ġesù sar tarbija, li ben tagħha sar bniedem u għammar fostna.
Oh, yeah.
Smajna għadin l-Anja bl-isem ta' O Holy Night, Anja li tfakkarna f'dak li seħ fl-ewwel miliet ġewwa Betlem, it-twelid ta' Ġesù il-Messija fostna. Meta nsemmu l-Presepju, bla dubju ta' xejn jiġi f'moħħna San Franġisk minn Assisi, li tradizzjoni tajt li kien u li ħoloq l-ewwel Presepju ħaj ġewwa Greċjo fl-1223. Sejrin immorru fis-santwarju ta' Greċjo fejn ser niltaqgħu ma' Padre Domenico li huwa wieħed mill-patrijiet Franġiskani li jinsab f'dan is-santwarju ġewwa l-Italja fejn it-tradizzjoni tgħidilna li San Franġisk għamel l-ewwel presepju. U ser jispjegana aktar fid-dettall dak li seħħ dakinhar. Imbagħad wara nkunu nistgħu nagħtu fil-qasir traduzzjoni ta' dak li nkunu għadna kemm smajna.
C'era ben poco di ciò che vediamo oggi. C'erano tre grotte naturali. Nella grotta principale, che noi diciamo è il cuore del santuario, avvenne il prodigio nella notte di Natale del 1223. Devi sapere che Francesco era andato in Terra Santa, 1219. Tornando dalla Terra Santa aveva un sogno e voleva vedere con i suoi occhi quello che Gesù, piccolino, posto sopra una pietra mangiatoia, aveva sofferto per me, per lui, per tutti. Francesco aveva un amico qui, che era il padrone di queste grotte, chiamato Giovanni Velita. Allora Giovanni Velita gli disse: caro Francesco, se vuoi celebrare il Natale da me, c'ho un posto meraviglioso. Quando vide quella grotta, Francesco fu fuori di sé per la gioia, perché era un luogo ricco di povertà. E qualche settimana prima di Natale del 1223, disse Francesco a Giovanni: se vuoi che io realizzi il mio sogno, prepara l'occorrente nella grotta. La prima cosa è un altare, perché tutte le cose importanti devono partire dall'altare. Poi un asino, un bue. La tradizione dice che l'asino rappresenta i popoli che credono in Dio, e a controcolpo il bue, quelli che non credevano in Dio. E quindi Francesco salta 800 anni, viene oggi e ci dice l'Islam, i buddisti, i cristiani, tutti siamo figli di Dio. Un bambino di pezza sopra quella pietra, un po' di paglia e basta. Accadde che mentre Francesco parlava, e l'autore Tommaso Celano dice che più che parole erano sospiri, Francesco diceva il bambino di Betlemme, quel bambino Gesù, si leccava le labbra per la dolcezza di quel nome, perché Gesù significa salvatore, e Francesco pensava, è venuto a salvare me. E mentre lui parlava, Giovanni Velita attesta che si distraggono, perché Francesco parla e nella grotta il bambino poggiato su quella pietra prende forma umana, quasi risvegliandosi da un sonno, lungo sonno. E l'autore dice, né tutti coloro che ci stanno guardando di questo prodigio, perché realmente Francesco con la sua vita ha risvegliato quel Gesù addormentato nel cuore degli uomini del suo tempo. È un luogo di visite, ma anche di spiritualità forte. Vengono a confessarsi e vengono anche per vedere un po' la propria vita, perché il santuario non è soltanto questo, ma è anche le altre due grotte, dove ai tempi di Francesco era un refettorio dove mangiavano i frati per terra, e un dormitorio, e dove Francesco dormiva sopra una pietra, una roccia, perché per Francesco dormire sulla roccia significava stare quasi nelle braccia di Cristo, che era la roccia viva.
Smajna lill-Padre Domenico li tagħna stampa ta' sew sabiħa ta' dak li huwa s-Santwarju ta' Greċċjo. Is-Santwarju ta' Greċċjo li Padre Domenico qalilna li minn barra li huwa post fejn iżuruh ħafna nies, iżda wkoll huwa il-post fejn sar biex insejħulu hekk dan il-miraklu f'lejlet il-Milied tal-1223. Għalinna li San Francisco wara li fl-1219 kien żar l-art imqazza, mar lura fl-Italja b'ħolma li xtaq li xi darba jew oħra sseħħ, dik li għamel rappreżentazzjoni ħajja ta' twelid ta' Ġesù. San Francisco kellu ħabib tiegħu bl-isem ta' Giovanni, li dan kellu medda ta' art kbira u li fiha kellu xi grotti ukoll fil-blat. San Francisco xtaq li iqatta il-miliet f'dan il-post ta' sew sabiħ anki b'mod naturali, iżda post li kien ukoll sinjur fil-faqar. U allura talab li l-ħabib tiegħu Giovanni sabiex għallejlet il-miliet tal-1223 iħejjix xi affarijiet sabiex tkun tista' ssir il-quddisa f'dan il-post f'waħda minn dawn il-grotti fil-waqt li xi nies libsu tarajja u ġew bil-fanali mhix hawnlin matul il-lejl tal-miliet. San Francisco qallu biex iħejji għartala l-quddisa, iġib ħmar u baqra kif ukoll jagħmel figura taċ-ċaruta li kienet tirrappreżenta lit-tarbija Ġesù u jpoġġiha fuq ftit tiben ġo maxtura. Waqt il-quddisa, waqt il-qari tal-Vanġelu, San Francisco, fil-waqt li kien il-issen l-isem ta' Ġesù li tfisser Salvatur, kien iħoss il-ħlewwa ta' dan l-isem fuq xoftejh. U l-awtur Tumas minn Celano jgħidilna li Giovanni li kien fuq quddiem dakinhar beda jara li dik it-tarbija taċ-ċarruta bħal tiħu l-ħajja u tqum minna satqila. L-awtur tal-biografija ta' San Franġisk jgħidilna li San Franġisk permezz ta' dak li kien għamel dakinhar kien bħal qajjem minna satqila u twila lil dik it-tarbija Ġesu fil-qlub ta' dawk kollha li kienu miġburin hemmhekk. Imbagħad Patri Domenico kompla jgħidilna anki x-xogħol li jsir f'dan is-santwarju. Huwa post fejn iżuruh ħafna nies matul is-sena kollha, speċjalment f'dawn il-jiem tal-miliet, iżda huwa post ukoll ta' spiritwalità fejn hemmhekk imorru ħafna nies għal qrar, iżda anki biex jaraw il-post fejn kienu jgħixu l-patrijiet u anki San Franġisk ġewwa Greċċju. Minn barra il-grotta prinċipali s-santwarju hemm ukoll żewġ grotti żgħar oħra. Li waħda minnhom fi żmien San Franġisk kienet tintuża bħala refittorju fejn kienu jiklu l-patrijiet u l-oħra dormitorju fejn kienu jorqdu. Fosthom fejn it-tradizzjoni tajt li kien jorqod San Franġisk fuq il-blat. Għax San Franġisk jgħidilna anki Tumas minn Celano kien iqis li meta jorqod mal-art fuq il-blat qed jorqod fi ħdan Ġesu li huwa il-blata tas-salvazzjoni tagħna. Dan kien fi ftit kliem dak li qalilna Padre Domenico. Din kienet il-bidu l-ewwel darba li sar dan it-tip ta' preżempju ħaj. Ejjew nisimgħu għanja oħra fil-programm tagħna. Iġib li sem ta' Mary's Boy Child. Għanja li ġieli smajnijama li tfakkarna anki f'dan il-jum tal-miliet. Ġesu iben Marija li sar bniedem u għammar fosna. Imbagħad wara inkomplu nagħtu aktar tarif dwar il-preżempju.
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing. Listen what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, them see a bright new shining star. Them hear a choir sing, the music seem to come from afar. Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night. Then find no place to born she child, not a single room was in sight. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing. Listen what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. By and by they find a little nook in a stable all forlorn, and in a manger cold and dark, Mary's little boy was born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new king born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day.
Għadna kemm smajna din l-anja li ġabet li sem ta' Mary's Boy Child, li lirika tagħha tirrakkonta dak li seħ ġewwa Betlem nar l-ewwel miliet it-twelid ta' Ġesù tarbija, is-Salvatur. Jekk ġewwa Greċċju fl-1223 kien San Franġisk minn Assisi li reġa' kebbes id-devozzjoni lejn Ġesù tarbija u beda tradizzjoni tal-presepju, ġewwa l-gżejjer tagħna Malta u Għawdex insibu lil San George preka li fil-bidu tal-1900 xerret id-devozzjoni lejn il-kliem verbum dei caro factum est li bentalla li sar bniedem sew permezz ta' dimostrazzjoni ta' Ġesù bambin nar lejlet il-miliet kif ukoll dik il-grotta ċkejkna jew ixbija ta' Ġesù bambin li tfal jingħataw fl-oqsma ta' dutrina fil-mużewijiet u nistgħu ngħidu li minn hemmhekk reġgħet ix-xetlet id-devozzjoni u tradizzjoni tal-presepju fil-gżejjer tagħna. Dwar dan kollu ser ikolna ċans li nitkellmu fil-programmi li ġejjin anki ma' persuni differenti. Għalhekk jiena Fredrik nistedinkom li tkunu miegħi għal matul dawn l-10 programmi sabiex flimkien anki aħna nikbru fid-devozzjoni lejn din il-festa tal-miliet it-twelid ta' Ġesù tarbija kif ukoll anki lejn il-presepju. Jina Fredrik ma baqa li xejn ħlief li inselmilkom għallum u jekk il-bambini rid nagħmel appuntament ieħor għal magħkom għat-tieni programm f'din is-sensiela il-presepju.